ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ትካላት ንግዲ ወፃእተኛታት ካብ ሰንበት ጀሚሩ ሳልሳይ መዓልቱ ኣብ ዘቁፀረ መጥቃዕቲ ፖሊስ ን99 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምውዓሉ ገሊጹ ኣሎ። ገልሞ ዳዊትን ዊንታ ኪዳነን ናብ ከተማ ጆሃንስበርግ ስልክ ደው ኢሎም ንኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ኣዘራሪቦም ኣለው። ዊንታ ክተቅርቦ እያ።
ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመሉ ከባቢ ዝነብሩ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዜጋታት ኣብ ንብረቶም ከቢድ ዕንወት ከም ዘጋጥሞም ምሕብሩ ኣለው። ኣቶ ዘሪሁን ኣብ ከተማ ጆሃንስበርግ ንዝሓለፉ 9 ዓመታት ዝነበሩ ክኾኑ ከለው ብሰንኪ እዚ ብሰንበት ዝተበገሰ መጥቃዕቲ ትካሎም ምሉእ ንምሉእ ምዕናው ሓቢሮም ኣለው።
በእንደዚህ ወንት የሚገለጽ አለ። በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ ነበር። በጣም አስጊ ነበር። እኔ እንዲሁም ከምኖርበት ወጥቼ ጓደኛዬ ጋር ያለሁት ሆስቴል የሚባል እንትን አለ።
ብጣዕሚ ከቢድ ኩነታት እዩ ነይሩ። ኩነታት ምስተላዕለ በዓልቲ ቤተይን ወደይን ሒዘ ናብ ዓርኪ ከይደ ኣብኡ ተፀጊዐ እዩ ዘለኹ። ናይ ጥርሙስ ስቶር ነርኒ፣ ድሕሪኡ ገለ ዝተረፈ ንብረት ነርኒ። ንዕኡ ንምእቃብ ማዕፆ ዕረይ መፂ ናተይ ትካል ክስበር ከሎ ፖሊስ ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሉ ነይሩ። ካብቲ ማለምሸት ጀሚሮም ቁሩብ ናይ ምርግጋእ ስራሕ ክሰርሑ ጀሚሮም እምበር ፖሊስ ወላ ሓደ ነገር ኣይሰርሑን ነይሮም። ክንደይ ዓመት ሰራሕ ካሉ ብከምዚ ብሓንሳእ ክዓኑ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ። ንዝሓለፉ ኣስታት 16 ዓመታት ኣብ ከባቢ ጆሃንስበርግ ዝነብር ዘለዎ ኤርትራዊ ሰለሙን ዱረይ ኣብ ትካሉ መጥቃዕቲ እንተዘይበፅሕ እኳ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ብዜጋታት ወፃኢ ሃገር ዝውነና ትካላት ዝበፅሕ ዘሎ መጥቃዕትን ዝምታን ከምዚ ይብል።
እዚ ዜኖፎብያ እዩ ዝበሃል። ብፍላይ ናብ ጸለምቲ ዘተኮረ መጥቃዕቲ ካብ ሳውዝ ኣፍሪካውያን እዩ ዝካየድ ዘሎ። ናይ ዝርስያ ናይ ምቅጣል ንብረትን መካይን ዋላ ድኳናት ናይ ምቅጣል ይካየድ ዘሎ።
ምንታይ እዩ መበገስ እዩ
መበገስ ከብዙሕ ንፁር ኣይኮነን። ብድሕሪ ካልእ ህልዎ ክእል እቶም ስራሕ ወሲዶምና እዮም ዝብሉ ግን ከምኡ ኣይመስለኒ። ኣነ ክንሪኦ ከለና ምክንያቱ ስራሕ ኣብዚ ዓዲ ብዙሕ ቻይና ኣሎ ካልኦት ሃገራት እውን ኣለው። ግን እ ቀንዲ መጥቃዕቲ ናብ ጸለምቲ ኣፍሪካውያን ብፍላይ ከምዚ ሓበሻ ማለት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ በዓል ናይጀርያ፣ ናበዓል ማላዊ እዩ ቀንዲ መጥቃዕቲ ሰብ ዝግበር ዘሎ። ኣብቲ ትካላትም ንብረት እዮም ከዓ ዝደርሱት ናይ ሎማ ዓመት ክሉ ዝገብሩት ዝበዝሕ ናብ ንብረት እዮም ንብረት ቅድሚ ሕጂ እኳ ናብ ሰብ ገለብሉ ነይሮም።
ከመይ ገይሮም እዮም ዝፈልጥዎ?
ኣብእውን ድዮም ኣብቲ ኮሚኒቲ ምሳና እንዲም ዝነብሩ ኩሉ ይፈልጥዎ እዮም መናይ መናይ ነን ምኳኑ ሲ ኣብ ርሑቕ ዝመፁ ሰባት ኣይኮኑን ኣብ ደቂ ተዓዲኦም ኣፀቢቐን እዮም ዝፈልጥዎ።
ሕጂ ኸ ከመይ ኢሉ ሎም መዓንቲ ከመይ ውዕሉ?
ሎም መዓንቲ ዝሃደ ይመስል ካብ ቀዳም ናብ ስራሕ መፁ ዝኸደ ሰብ የለን። ኣብ ኩሉ ኣብ ገዚ ተሓሊ ኮፍ ኢሉ መብዛሕቲ ኣብዚ ሕጂ ናይ ምሸት ሎም መዓንቲ ግን ቁርብ ሰላም ዝሰፈነ ዘሎ መስል ኣሎ። ቁርቢ ናይ ፋሽን ስማዕኒ ናይ መኪና ናይ ፖሊስ ድምፂ ስማዕኒ ኣሎ ድሓኒ ዝመስል ዘሎ ሕጂ
ፍስሓውን ነባሪ ከተማ ጆሃንስበርግ ኮይኑ መበገስቲ መጥቃዕቲ ዝብሎን ነትህሉ ኩነታትን ዝምልከት ከምዚ ክብል ርእቱ ሂብሎ
ግቢ ጀሚራ ስታውን
እንታይ ዓይነት ቦታ
እንታይ ነር መስለኪ ታውን ሓበሻ ድቕመፅዎ ብዝሒ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን እ ሕጂ ዘይሕጋዊ ንብረት ትሸጡ ኣለኹም ኢሎም ጀሚሮሞም ብብዝሒ ኣብቶም ሓበሻ ዝነብሩ ኣቶኪሎ ኣቶኪሎም ሸጡ መፁ ስለ ዝነበሩ ፖሊስ ንሳቶም ከዓ ብዛዕሞም ጎነፃዊ ክጥቀሙ ክኢሎም ማለት እዩ ዓቅሎም ፀይብዎም በዚ ዝተላዕለ ኣብ ተወሰነ ግዜ መፅኦሞም ዳሓር ከም ዝሕነ ምፍዳይ ዝመስል ኣብ 4 መዓልቲ ድ ሓሙሽተ መዓልቲ መፅኦም ብብዝሒ ፖሊስ 1500 ዝኾኑ ወረቐት ዘለዎን ዘየብሉን ገፊፎም ንብረቶም ንሰለስተ መዓልቲ ዝኣክል ዳርጋ ራስዮሞ ተዓዝዩ ቀኒዩ ብድሕሪኡ ኣትዮም ድሓር በዚ ጅምር ዝነኽ እዮም ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ኣብ 2 ሰሙኑ እዛ ጉዳይ ትርእያ ዘለካ ጀሚራ ኣነ ኣይበፅሓንን ከባቢየይ ግን ብጣዕሚ ተቃፂሉ ከምዚ ካብ ብስል ትረ ኣነ ግን ወፅ ኣለኹ እምበር ሸጡ ነይሮም ኣብ ከባቢየይ ናይጀርያ ልዕሊ 20 ገለ ዝኾነ ኣብ ሓደ እንዳሓለፋ ዳርጋ ናይ ሚትረታት ናይ ሓምሳ ተቃፀላ ብሓንሳ እውን ኣለዋ ስጋብ ዓበይቲ ትካላት ከም ቴብ ዝመሰለ እውን ተቃፂሉ ኣሎ ሆልሴለር ተቃፂሉ ኣሎ ኣብ ከምዚ ኩነታት ንርከብ ኣለና ንሕና ግን ድሓኒ ኢና መስግን ኣምላኽ።
ብዙሓት መንግስታት ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝነብሩ ዜጋታቶም ድሕንነቶም ክህልው ብምጥንቃቅ ነስ ተደጋጋሚ ተርእዮ ኮኒኖም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ኩነታት ምስተፈጥረ ብመኪና ዝሃድሙ ዝነበሩ ክልተ ኢትዮጵያውያን ብዘጋጠሞም ሓደጋ ሂወቶም ምሕላፉን ስነስርዓት ቀብሮም ኣብ ከተማ ጆሃንስበርግ ምፍፃሙን ተፈሊጡ ኣሎ። እቲ ኩነታት ሎሚ ቁሩብ ምርግግኡ ዘዘራረብናዮም ዜጋታት ሓቢሮም ኣለው።